саат 8 соодо Азаттык радиосу 31 март шаршемен таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу таңыздар менен. Москва метросундагы жардыруулардан Кыргызстандын жараны да жарадар болду.
МЧСтен УУДдан информацияларды алып атабыз. Жабыртаткандардын, каза болгондордун арасында кыргызстандыктардын жок деген. Бирок азыр бир 5-6 адам анылбас болуп турат. Ошонун негизинде азыр изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Россиядагы антитеррордук чаралар натыйжа берип жатабы? Казакстандык журналисттер интернет сайттары боюнча мыйзамды түшүндүрүүнү талап кылышууда. Бүгүн Бишкекке Словакия президенти иш сапары менен келүүдө. Кыргызстандык режиссер Нурбек Эген Манастын балдары деген даректүү тасмасын жакын арада көрүүчүлөргө сунуш кылат.
Манас ар бир адамдын жүрөгүндө, ар бир адамдын оюнда. Бүгүнкү күндө мындай иш кылып жүрсө, эртеңки күндө ошол киши Манас болушу мүмкүн. Же ошол киши Манасчы болушу мүмкүн.
Бул берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, апта маалымат программасын, басма сөз баяндамасын жана маданият жаңылыктарын сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Сербия парламенти 95-жылкы Сребреница кыргынын айыптаган резолюцияны жактырды. Декларация бир күнгө созулган талаш тартыштардан кийин кабыл алынды. Аны 250 депутаттын 127-си колдоду. Резолюцияда кыргынды алдын алуу үчүн жетиштүү чара көрүлбөгөндүгү белгиленип, курман болгондордун жакындарына көңүл айтылат. Улутчулдар документти адилетсиз деп аташты. Резолюцияны бийликтеги батышчыл коалиция колдоп, бул кадам аймактагы жарачуу процессине жана өлкөнүн еврошаркетке кирүү аракеттерине салым кошот деп расташууда. 95-жылдын июль айында Босниянын Сребреница шаарчасында сербтердин колунан 8000 мусулман эркек каза тапкан. Президент Барак Обама улуттар уюмунун Иранга каршы жаңы санкциялары эң жакынкы арада киргизилет деп үмүттөнөт. Шейшембиде Ак Үйдө француз президенти Никола Саркози менен жолугушуудан кийин Обама АКШ калган шериктер менен биргелешип улуттар уюмунун буга чейинки резолюцияларын аткарбай жаткан Иранды жазалоо чаралары боюнча мунасат табууга аракеттенүүдө деп билдирди.
My hope is that we are going to get this done this spring.
Бул иштин өтөрүнө ушул жазда чыгабыз деп ишенем. Санкциялар режимин киргизүү үчүн бир нече ай күтүүгө кызыктар эмесмин. Алардын бир нече аптанын ичинде киргизилишин каалаймын. АКШ президентинин айтымында Ирандын атомдук куралга ээ болушу кабыл алынарлык эмес. Тегеран сүйлөшүүлөргө көнсө, маселе дипломатиялык жол менен жөнгө салынышы мүмкүн. Тегеран тынчтык максаттардагы атомдук программасына жабынып, ядро куралдын үстүнөн иштеп жатат деген батыштын айыптоолорун четке кагууда. Элди курултайдын аткаруу комитети бүгүн чүйдөгү иш чараны өткөрүү тууралуу маалымат берет. Бириккен оппозициялык күчтөр 17 мартта Бишкекте өткөн элдик курултайда тарифтерди арзандатуу, маанилүү ишканаларды сатууну токтотуу, басма сөз эркиндигин кысымга албоо сыяктуу жети талап коюп, анын аткарылышына 24 мартка чейин убакыт беришкен. Талаптар аткарылбаса элдик бийлик орнотуу максатында жер жерлерде курултайлар өткөрүлүп, нааразылык акциялары башталарын эскертишкен. Президент Курманбек Бакиев 23 марттагы ынтымак курултайында оппозицияны сындагандан башка альтернативалуу программалары жок деп айыптаган эле. Сиздер таңкы азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыздар. Кечээ Россияда Москва метросундагы жардыруулардан курман болгондорду эскеришти. Президент Дмитрий Медведев терроризмди алдын алуу үчүн жаңы мыйзамдарды кабыл алууга үндөдү. Акыркы маалыматтарга ылайык кылсалуудан 39 киши набыт кетти, 76 киши жараат алды. Анын аралыгында жергиликтүү массалык маалымат каражаттары, мамлекеттик телеканалдарды жардыруулар тууралуу кабарды кеч бергендиги үчүн сындашууда. Бишкекте бүгүн экстремизм үчүн шектелип камалып кыйноолорго кабылгандар боюнча иликтөөнүн бета чаары болот. Иликтөө маалында 2008-жылы 1-октябрда Орозо айтта ноокатта камакка алынгандардын укугу одуну бузулган бир топ фактылар аныкталган. Иликтөөнү акыйкатчы институтунун алдында түзүлгөн комиссия жүргүзгөн. Ноокат окуясына байланыштуу 30 ашуун адам камакка алынып, алар мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирди деген айып менен абакка кесилишкен. Ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев ынтымак курултайында ноокатта бейкүнөө адамдардын укугу бузулду деген дооматты четке каккан. Бүгүн Бишкекте кино үйүндө Эрнест Абдыжапаров Голливудтан таалим алган жаш режиссерлор тарткан ар түрдүү стилдеги кыска метраждуу 8 тасма көрсөтүлөт. Бул тууралуу Эрнест Абдыжапаровдун өкүлү Элеге Мусаева билдирди. Футбол боюнча Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында кечээ Франциянын эки командасы Лион менен Бордо беттешип, Лион 3-1 эсебинде жеңди. Мюнхенде болсо Байерн менен Манчестер Юнайтед ойношту. Анда талаа кожоюну Байерн 2-1 эсеби менен утту. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун авто жолдорунда 31 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 31 мартта Ош Жалал Абад Баткен облустарында кар жайт, бийик тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1.6 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл кылаасында 3-8, Талас аймагында 11-16, Ош Жалал Абад облустарында 13-18 дараже жогорулайт. Баткенде 10-15 дараже жылыйт. Тоолун нарында 2-7 даражага көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дараже жылыйт. Аба ырайынын маалымдоо борборунун бүгүн 31 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Москва метросундагы жардыруулардан кыргыз жараны да жапа чеккени белгилүү болду. Ал эми ошол террордук акциялардан кийин Кыргызстанда коопсуздукту камсыз кылуу бүйүр кызыткан маселеге айланды. Дегиле терроризм менен кандай күрөшүү болот? Күрөшүү керек. Кабарчыбыз Кожогелди Култегендин селеби.
Москвадагы террордук жардыруулардан набыт кеткендердин арасында ким экендиги таанылбаган бир нече адам бар экендигине байланыштуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 30 март күнү иликтөө иштерин уланткандыгын элчиликтин юристи Алмаз Абдысияев маалымдады.
МЧСтен УВДдан информацияларды алып атабыз. Жабыр тарткандардын, каза болгондордун арасында кыргыз гражданин жок деген. Бирок азыр бир 5-6 адам таанылбас болуп турат. Ошонун негизинде азыр изилдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Кечээ күнү ошо үйүнө барбай алгандардан бир экөө кайрылды эле. Эми азыр однозначно жок экен деп айтканан да алысбыз.
Жардыруудан жапа чеккендердин арасында Кыргызстан жараны 1987-жылы туулган Канатбек Өзбеков болгондугу, ал алгачкы медициналык жардам алгандан кийин эле үйүнө кетип калгандыгы күндүн экинчи жарымында такталды. Ал эми Москвадагы окуялардан кийин Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылуу бүйүр кызыткан маселе болууда. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Ганибек Осмоналиев террорчулуктун алдын алуу катары жалпы элдин дин жаатындагы түшүнүк билимин жогорулатууну эсептейт.
Эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, баягы эскертүүнүн учурундагы мамиледен дагы эле кете элек азаматтарыбыз бар да, причем мен баардык жоопкерчиликти моюнга алып айтат элем, эки жакта тең, дин уюмдарында дагы, мамлекетте дагы. Азыркы замандын жетишкендиктери менен ошо исламдын чын убалдыктары бири бирине карама каршы коюуга аракет кылган күчтөр бар да.
Каныбек Осмоналиев ошол эле кезде компания таарызында террорчулук менен күрөшөбүз деп ишти тескерилентип албаса деген пикирин ортого салды.
Ислам жаатындагы биздин бухараларды эч убакта күч структуралары өздөрүнө карама каршы коюу саясатын жүргүзбөш керек жана тескерисинче күч структураларындагы тоготпостон кандайдыр бир болбогон чакырыктарга жамынып алып иш жүргүзгөн динаятчылар дагы өздөрүнүн иштерин карап көрүшсө.
Журналист Аскер Сакыбаеванын пикиринде Канткен менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы эки эс элеген кайрат менен иштебесе болбойт.
Москва метросундагы жардыруу биз үчүн коркунучтуу бир эскертүү ишараты болду десек болот го. Мурда биз билгенден ушундай террористтик жардыруулар океандын аркы бетинде же таптакыр бизге алыс мамлекеттерде болчудай сезилчү. Эми мына Москва биз үчүн коңшу эле мамлекет болуп калбадыбы? Анткени миллионго жакын биздин мекендештерибиз ошол жакта иштеп жүрөт. Дин экстремисттери биякта дагы абдан күч. Мен басып айтар элем, улуттук коопсуздук кызматы оппозиционерлердин артынан аңдыганды коюп, могу диний экстремисттер арасында деги эле калк арасында түшүндүрүү иштерин кенен жүргүзүш керек.
Москвадагы террордук жардыруулар жасалган кезде Кыргызстанда иш сапар менен жүргөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башкачысы Николай Бардюжа
объединить все эти подразделения в одну объединенную базу, завершить согласование проекта соглашений.
Аскердик жактан да күч бириктирүүнү, келишим долбоорлорун тез бекитүүнү эскертти. Терроризмди бүгүнкү шартта кантип жок кылууга болот деген суроого белгилүү коомдук ишмер Ош шаарынын тургуну Иманберди Жалилов мындайча жооп кайтарат.
Терроризмди террористтик аракеттер менен эмес, терроризмди кылмыш жаза кодексинин принциптери аркылуу эмес, терроризмди коркутуу үркүтүү жолдору менен эмес, жөөсөм укуктук нормаларды чектөө менен эмес, терроризмди эң ириде агартуучулук жолу менен жеңүүнү бүгүнкү күндөгү илим дагы ушул нерсеге келип токтолууда.
Террорчулар чараларды толук тактагандан кийин гана жарыя кылуу кажет белем. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантып, эми сөздү Бишкектеги кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызына узатам. Элеонора түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы.
Рахмат. Биз менен түз ободо оштогу укук коргоочу Соломондун нуру деп аталган коомдук бирикменин жетекчиси Садыкжан Махмутов турат. Садыкжан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына ошто кыйноолордун алдын алуу боюнча семинар башталды. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ошо көмөгү мененчи. Анан Кыргызстан кыйноолорго каршы бир катар эл аралык документтерге кол коюп, өзүнүн ошо мыйзамдарын жакшыртып жатат деп айтылып атат. Анан иш жүзүндө чынында эле абактарда кыйноолор азайдыбы? Сиз кандай ойлойсуз?
Биздин Луч Соломонов коомдук уюму 2001 жылдан бери ошо Ош областы, Баткер областы абактарында мониторинг өткөрөбүз. 2009 жылы ошо ОБСЕ аркылуу бир проект боюнча Ош областы, Баткер областы, кийин следственный изоляторда ошондой мониторингди өткөзүп, алардан бизге арыздар түшкөн. Ошо арыздар боюнча иштедик. Бүт болуп 120 арыз түштү. 120 арыздын ичинен 22 арыз ошо зорлук зомбулук менен кылган ишини, кылмышыны кылбаган, кылмышыны кылды деп өткөргөн боюнча көп кылмыштар арыз түштү. Ошо тергөө абактарынан түшкөн, алардан 2 жарым ай өткөндөн кийин немени эчтеке изи калбайт. Кыйын болду. 6 иш боюнча өткөн жылы биз Генеральный прокуратурага кайрылганбыз. Көп иштерде тосма арыз алышат. Эми абакта отурган адамдан тосма арыз алыш анчалык кыйын эмес. Эмне үчүн дегенде оперативдик иштеген адамдар ар дайым ошо вактынча кармап туруу жерлерге киришке, аларда иштешке укугу бар. Шундай неме менен ошо тосма арыз менен иштерди кыскартып түшүндүрүп барып атат.
Ошол абактарда кыйноолорду азайтууда жарандык коомдун ролу, ордун кандай деп баалайсыз? Ушул укук коргоочулар көз карандысыз.
Мурда 2005 жылгача мындай иштер көп болгон. Но адамдар кайрылышты, кимге кайрылышты билбей, или өзүнүн укугун бузулганын билбестен немелерге тегиштүү органдарга кайрылышпаган. Эми мына 2005 жылды бул жагыга көп адам уже кайрылышты башташты. Азырги ошо өсүш тенденциясы шуңга да баалык. Андан тышкары коомдук уюм ар дайым ошо мындай жерлерди мониторинг этип карап туруш керек да. Андай карап турбаса анын ичинде эмне болгонун эч ким билбей калат.
Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде жанагы айтып кеттим, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ошол кыйноолорду азайтуу боюнча кыргыз бийлигине эмне колдоо көрсөтүп, ар кандай жардамдарды берип келет. Анан ушундай колдоолордон мындай тыянак чыгып жатат деп ойлойсуздарбы? Мындай үзүрүн көрүп атабызбы?
Ошо ОБСЕ жардамы менен 2004 жылдан бери биз уюмдагы иштерине алып барган эме аярда отурган адамдарды жашаш шарайытыны жакшылашка аракет кылган. Вот допустим Араван районунда Ош ИВСинде, Кара суу өзгөн ИВСтеринде бир катар ушундай бир практический иштерди кылып прогулочный площадка дейбиз, аны куруп берди, башка ушундай иштерди кылды. Экинчиден ошол жерде отурган адамдардын укугун коруглаш. Бизде проблема бар ушу адвокаттар. Тергөөчүлөр өздөрүнүн адвокаттарды чыгарып, ушу немелерди кол койдуруп, документтерди мыйзам катарына кошуп коёт. Ушу катары боюнча ОБСЕ жардамы менен башка адвокаттарды кылган ишине акчасын төлөп берет. Ушу да чоң иш алып барып атат.
Мына бүгүн Бишкекте ошол жана Ноокатта былтыр 2008 жылы болгон окуяга байланыштуу камакка алынгандардын ошо укугу бузулган фактылар боюнча иликтөө чыгып ошону бет ачышары болгон да. Анан соңку учурда айтып келет да, кыргыз бийлиги экстремизм, терроризм менен күрөшүүдө адам укугун бузган учурлар көп болуп атат деп. Ошо Ноокатта ороза айтта кармалгандар боюнча Муну Айза Абдрасулу да айтыла да ынтымак курултайында.
Да, 2008 жылы октябрь айында орада айттан кийин Навкат район центрында бу иш болуп өткөн. Мен дагы адвокат катары şu эки адамды укугун коргоп жактоочу болуп катышкамын бу ишке. Мени жактоондогу şu Машарапов деген ата бала şu неме күнү 1 октябрь айт күнү алар талаага чыккан, саат 9:00 чыгып кетишкен.
Ошол окуяга качкан эмес.
Но шулерде дагы азыркы күндө уулуга 6 жылы, атасына 14 жыл суроо берген.
Ага. Рахмат Садыкжан мырзам. Биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзөөдөгү маекте мынушту укук коргоочу Соломондун нуру деп аталган коомдук бирик менен жетекчиси Садыкжан Махмудов болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат. Бүгүнкү түз эфирдеги маектерди кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы жүргүздү. Кабарчыбыз менен эртеңки кечке коштошобуз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Прагадагы студияда Элеонора Жекше кызы, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Элди курултайдын аткаруу комитети бүгүнчүдөгү иш-чараны өткөрүү тууралуу маалымат берет. Сербия парламенти 95-жылкы Сребреница кыргынын айыптаган резолюцияны жактырды. Оштоо абактардагы кыйноолорду болтурбоодо жарандык коомдун ролун кеңейтүү боюнча семинар башталды. Ооган президенти Хамид Карзай менен Хизби Ислами согушкер тобу ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн алгачкы айлампасы натыйжасыз аяктады. Москва метросундагы жардыруудан кийин премьер-министр Владимир Путин күнөөлүүлөр сөзсүз табылып жок кылынаарын айтты. Анын бул жолку антитеррористтик билдирүүсү президент болуп турган учурдагы айткан гебине окшош болду. Путин дайыма эркиндикти, коопсуздук үчүн садага чаап келген. Анын бул мындай саясаты жемиш алып келди ве сөздөр окулду Оровто.
Москвадагы парк культура метро станциясынан дагы эле жардыруунун үнү басыла электей. Бул жерде наут болгон бекинүү адамдарды эскерип, улам ары бери өткөндөр гүл чамбарларын коюп атышат. Бул төбөлөктө азыр баарынын эле көңүлү чөгүп тургандай сезилет. Өзүн Евгений деп тааныштырган жигиттин айтымында азыр метродо жүргүнчүлөр бири бирине шектүү карай башташты.
Немножко напряженно, люди оглядываются.
Абал курчуп турат, адамдар улам бири бирине кызыкча карап коюшат. Мен өзүм да вагонго отурушум менен айланамды карай баштаганымды сездим. Чындап эле коркунучтуу болуп калды, деди ал. Мындан 11 жыл мурда Владимир Путин эми гана чоң саясатка келгенде Орусияны мына ушундай эле коркунуч каптагандай көрүнгөн. 1999 жылдын күзүндө бир топ үйлөрдөгү жардыруулар Владимир Путинге экинчи чечен согушун башташына ыңгайлуу шарт түзгөндөй болду эле. Саясатка КГБнын стилиндеги так кесе сүйлөгөн чечкиндүү кадамдар менен келген Путин орусиялыктарды терроризмден сактап кала турган лидер катары тез эле популярдуу болуп кетти. Өзүнүн айланасында коопсуздук кызматтарынын адамдарын топтоп, өлкөдө демократиядан да тынчтык артык деген саясат жүргүздү. Бирок дүйшөмбүдөгү кош жардыруудан кийин Путиндин сынчылары анын коопсуздук үчүн демократиялык баалуулуктарды садакага чапкан саясаты ийгиликке алып келбеди дей башташты. Путин өзү дүйшөмбүдө террористтер жок кылынат деп убада берди. Ошондой эле билдирүүсүн ал шейшембиде да кайталагандай болду.
Мы знаем, они залегли на дно, но
азыр алар жердин түбүнө жашынып калышканын билебиз. Эми террористтерди ошол жерден сууруп алуу укук коргоо органдарынын милдети.
Выковырить их с этого дна канализации.
Деди Путин Москвада. Бирок көпчүлүк орусиялыктар бул ирет анын айткандарына ишине беришкен жок окшойт. Жаш активист Илья Яшин анын өлкөсүндө Путин соңку жылдары болгон бүт нерсеге жооптуу экенин, анткени ал болгон бийликти өз колуна топтоп алганын айтат.
Еще 11 лет назад Путин пообещал положить конец терактам в российских городах.
Путин терроризмди жеңем деп 11 жыл мурда да касам ичкен. Бул үчүн биздин жарандык да, саясий да укуктарыбызды тартып алды. Губернаторлорду да эл шайлашына жол бербей койду. Мунун баары Владимир Путиндин жеке бийлигин күчөттү, бирок биздин коопсуздугубузду камсыздаган жок. Ошондуктан дүйшөмбүдөгү жардыруулар Путиндин антитеррористтик саясатынын жарабай калганын көрсөтөт, деди активист Яшин. Москванын метросундагы соңку жардырууларды азыр өлкөнүн коопсуздук күчтөрүнүн утулушу катары сыпаттап атышат. Москвадагы Карнеги борборунун аналитиги Лилия Шевцованын ишенимде акыркы окуяларды бийлик өлкөдө адамдардын саясий жана жарандык укуктарын чектөө үчүн колдонушу мүмкүн.
Если учитывать тот факт, что у нас, в общем, так сказать, система...
Биздин система демократиялык эмес. Мамлекеттин жана бийликтегилердин коопсуздугу эң башкы орунда турат. анын аягында гана жарандардын коопсуздугу жөнүндө ойлонушат. Демек, жакын арада адамдардын саясий жана жарандык укуктарын чектөөгө багытталган аракеттердин болушун күтсөк болот.
Политических и гражданских свобод.
Деди Карнеги борборунун саясий эксперти Лилия Шевцова. Төрөк Кулдоров, Азаттык.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантып, Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Казакстанда журналисттерди кабатырлантыккан жагдай пайда болду. Мындан улам журналисттик уюмдардын бир нечеси өкмөттү өлкөдө интернет сайттардын жабылышына алып баруучу мазмун кандай критерийлердин негизинде аныкталарын түшүндүрүүгө чакырып жатат. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу токтолот.
Ушул дүйшөмбү күнү Алматыдагы басма сөз жыйында жарыялангандай, жогоруда да чакырык казак калемкерлеринин башын бириктирген бир нече уюмдун атынан өкмөткө жолдонгон ачык катта айтылган. Казакстандагы таанымал бейөкмөт уюм сөз эркиндигин коргоо боюнча адил сөз ыйгылык корунун алдында түзүлгөн маалымат талаштары боюнча коомдук экспертиза борборунун башчысы Галия Аженова Азаттын кабарчысы менен маегинде калемкерлердин камтамачылыгын мындайча түшүндүрдү.
Вы знаете, беспокойство и казахских журналистов, и интернетчиков состоит в том, что
казах журналисттери менен интернетчилердин камтамачылыгы алар эмнени бузбаш керектигин билгиси келгендигинде жатат. Алар эрежелердин кандайдыр бир тизмесин билгиси керек. Интернет сайтка коюлган, гестке чыккан же оодон берилген текстке, комментарийге экспертиза жүргүзүүдө колдонулуучу расмий методика кандай экенин, кайсыл нерсе мыйзам бузуу, кайсынысы мыйзам бузуу катары эсептелбей тургандыгын билгиси келет.
Что является нарушением, что не является.
Дейт Галия Аженова. Казакстанда былтыр августтан тарта интернет ресурстардын баарын анын ичинде блогторду да салтуу маалымат каражаттарына теңештирген мыйзам күчүнө кирген болчу. Журналисттик уюмдардын атынан казак өкмөтүнө жолдонгон ачык катта айтылгандай, компьютердик инциденттерге жоопкулуу кызматы деп аталган мекеме жакындан тарта мазмуну бузуку деп эсептелген интернет сайттарды аныктоо ишин баштагандыгын жарыялаган. Бирок ошол мазмунду аныктоодо ал уюм, ага катар укук коргоо, сот органдары тарабынан кандай методика, критерий колдонулары интернет сайттардын ээлерине, редакторлоруна, модераторлоруна таптакыр белгисиз. Мындай жагдай же Адил сөз корунун төрайымы Тамара Калеева Алматыдагы басма сөз жыйынында белгилегендей, эркин диалогдун жана ачыктыктын жоктугу мамлекеттик органдардын мыйзамсыздыгына алып баруусу мүмкүн. Маалымат талаштары боюнча коомдук экспертиза борборунун башчысы Галия Аженованын пикиринде, интернетти салтуу маалымат каражаттарын теңештирген мыйзам иштеп жаткан шартта өкмөт сайттарды блокадалоодо кармануучу эрежелерин да тезирээк ачыкталышы зарыл.
Сегодня, к сожалению, мы не можем сказать, что
тилекке каршы биз азыр бул сайт ушул же тигил себеп менен жабылды деп айта албайбыз. Андыктан бул абдан маанилүү маселе. Биз бүгүн сайттар жапыр жабылып же аларга чара колдонулуп жатканын билбегенибиз менен бул эртең мындай болбойт дегенди туюндурбайт.
Это не говорит о том, что завтра не настанет такой день.
Казакстанда былтыр интернет ресурстардын баарын салтуу маалымат каражаттарына теңештирген мыйзамдын кабыл алынышы кызуу талаш тартыштар менен коштолгон эле расмий астаналы мыйзам тыюу салынган экстремисттик жана жаш балдарды бузган порнографиялык маалыматтардын жайылышына бөгөт коет деп ырастаса, адам укугун коргоочулар казак өкмөтү сөз эркиндигин ооздуктап, бийликти сынга алган интернет баракчаларды жабууга расмий мүмкүнчүлүк алууну көздөп жаткандыгын айтып чыгышкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 31 март, 1 апрелде Кыргызстанда Словакия президенти Иван Гашпарович иш сапары менен болот. Эки өлкөнүн президенттери эки тараптуу мамиле катышты чыңдоо, кызматташтык төмөнөйтүү боюнча пикир алышары күтүлүүдө. Иш сапар тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Чехиядан тынчаман бөлүнүп алган бул мамлекеттин Кыргызстанга азноолок окшошуп кетүү бир жагдайы да бар. Словакияда 5 миллион ашуун калк жашайт. Алардын 86% словактар, 10% мажарлар, калганын башка улут өкүлдөрү түзөт. Ушу тапта кыргыз бийлиги жактырбай жаткан батыш демократиянын аркасы менен Словакия ыкчам өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн алдыңкы катарында. Европа комиссиясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жооптуу кызматкери Олаф Хейделбахтын ырасташынча, өткөн жылы Лиссабон келишимден кийин бул жерде Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн атынан элчилик кызмат ачылып, ортодогу мамиле катнаштарды өнүктүрүү аракетине киришти.
Кыргызстан жанагы эле Европа биримдигине кирген өлкөлөр эмес, башкалар менен да байланышты чыңдоого кызыктар. Өлкө өзүнүн жолун табышы керек. Европа тажрыйбасы да керек, бирок бул жердин өзүнүн тарыхы, тажрыйбасы, маданияты бар. Биздин бул жердеги долбоорлорубуз элдин турмушун, өлкөнүн экономикалык, демократиялык өнүгүшүнө жагымдуу таасирин тийгизет деп ойлойм. Ал тажрыйбаны колдонуу керек.
Этот опыт надо применять.
Дейт Хейдельбах, Европанын бирдиктүү экономикалык мейкинигине кирген Греция, Португалия уштапта башынан кечирип жаткан оорчулуктар Словакияны кыйгап өттү. Иши кылып, мурунку социалисттик системадан бошонуп чыккан Европа өлкөлөрүнүн катарында Словакиянын жүргүзүп жаткан саясий экономикалык саясатынын сабак алчу жактары бир топ. Социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Дамира Ниязалиеванын пикиринде Кыргызстан Европа өлкөлөрүнүн демократиялык жаңылануу жолуна түшсө жакшы эле болмок.
Мен ойлойм, эгерде постсоветский деп атпайлыбы, СНГ деп. Ошо башында жок бир нече республика болуп, СНГ ошойдун бир сплочённый болуп калып калсак, мына булар деле Евросоюз болуп атышпайбы, туурабы? Бири-бирин кандай колдоп атат? Азыр Грецияны кандай колдоп атышат? Бизди деле ошону бири-бирибизди жөлөп таянсак, мен ойлойм, жана СНГнын бүт республикалары ошо жакшы болот эле депчи, жөлөк таяк болуп бири-бирибизге ошондой болот эле, бирок тилекке каршы андай болгон жок, ар бирибиз өзүбүзчө мынакей чыгып атабыз ситуациядан.
Словакия президенти Иван Гашпаровичтин Кыргызстанга расмий иш сапары бул жерде кеңешме демократияга кайрылуу демилгеси күчөп жаткан чакка туш келди. Словакия президенти Кыргызстанда балалык өткөн мурунку Чехословакия компартиясынын баш катчысы 1968 жылкы Прага жазын баштаган Александр Дубчек жашаган үйгө, ошондой эле алгачкы кооперативдик кыймылын баштаган айтылуу Интергельпонун 85 жылдыгына эстелик такта орнотуу аземдерине катышмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми болсо басма сөз жаңылыктарына орун беребиз, эмесе байланышта Бишкектен Шалебек Түшеев, сизди угуп жатабыз, саламатсызбы?
Рахмат, саламатчылык. Дело номер кести, Россия эмнеге даярданып жатат деген баш тема алдында россиялык маалымат каражаттарынын кыргыз бийлигине карата жасап аткан чабуулдары тууралуу жазып чыкты. Вести телеканалы Кыргызстан жарандык толкундоолордун алдында турганын, 5 миллион кыргызстандыктардын 20% эмгек мигранттары экенин курултайда сүйлөгөн сөзүндө Курманбек Бакиев биздин кооду бутубузду туугандык байланыштар менен коррупция тушап, каалаган ой максатка жеткирбей жатканына карабастан Кыргызстан туура жолдо баратат деп айтканын жазса, Коммерсант уру кести Бакиев өз бийлигин уулу Максим Бакиевке таштап кетүү аракетине өткөнүн, ал ошон үчүн курултайда кеңешме демократия дегенди кеп кылганын жазды. Эми Регнум басылмасы орус кыргыз мамилесинин салкындашы өткөн жылдын ортосунда башталганын, 2009 жылдын июнунда президент Курманбек Бакиев Американын аскер базасын чыгарам деп берген убадасынан танып койгонун, Россиянын берген акчаларын өзүнүн кайрадан президент болушуна жумшаганын жана ал акчаны күмөндүү колдорго тапшырганын, Москва Бакиевдин ордуна кое турган адамды таба аларын, оппозициядагы кыргыз саясатчылар Москвага бекеринен барып жатпаганын, демек президенттик орунга барчу кишини камдап койгонун жазып чыкты. Независимая газетасы Курманбек Бакиевдин кеңешме демократиясы деп атаган макаласында Курманбек Бакиевдин көңүлү буга чейин болгон шайлоолордон калып бүткөнүн, анткени шайлоо деген капчыгы чоңдордун марафонуна окшоп кетерин билдирүү менен өлкөнү өз кишиси аркылуу узакка башкарууга ниеттенип жатканын, кийинки президент болчу адам Курманбек Бакиевдин уулу Максим экендигин, азыр ал 38 жашта болсо 2013 жылы 35 жашка чыгарын, өлкөнүн баш мыйзамына ылайык 35 жашка чыккандан кийин президенттикке талапкерлигин кое берүүгө болорун жазып чыкты. Кесит ошондой эле журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу Атамекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев Казакстандын Кордой айылында казак күч органына сурак бергенин маалымдайт. Текебаев казак полициясынын Павлюктун өлүмүнө байланыштуу иш эмнегедир буга чейин тынчып жатып, россиялык маалымат каражаттары Кыргызстан жөнүндө жаза баштагандан кийин кайра жанданганын айтат. Жамааттык коопсуздук кеңешинин баш катчысы Николай Бардюжа россиянын маалымат каражаттарынын Кыргызстан тууралуу жазып чыккандарын орус мамлекетинин көз карашын билдирбейт дегенине түшүндүрмө берип, саясатчыларга айла жок, баары эле оңой, бирдеме болсо эле баарын прессага шылтай салышат, эгер атайын тапшырма болбосо бир эле убакта бүт россиянын маалымат каражаттары Кыргызстанга каршы материалдарды жазбайт эле деп жазып чыкты. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат кыргыз кесиптеринин жаңы сандарынын кыскача мазмуну менен кабарчыбыз Шалебек Дүшеев тааныштырды. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандык режиссер Нурбек Эген менен Маекти апта маалымат программасын, ошондой эле маданият жана тарых рубрикаларын сунуш этмекчибиз. Саатыктын толкунунан кетпеңиздер. Бишкекте саат 8:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 31 март шаршемби. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. АКШ президенти Барак Обама улуттар уюмунун Иранга каршы жаңы санкциялары эң жакын арада киргизилет деп үмүттөнөт. Шейшембиде Ак Үйдө Француз президенти Николас Саркози менен жолугушуудан кийин Обама АКШ калган шериктер менен биргелешип улуттар уюмунун буга чейинки резолюцияларын аткарып жаткан Иранды жазалоо чаралары боюнча мунасат алууга аракеттенүүдө деп билдирди. Тегеран тынчтык максаттардагы атомдук программасына жалынып ядролук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген батыштын айыптоолорун четке кагууда. Сербия парламенти 95 жылкы Сребреница кыргынын айыптаган резолюцияны жактырды. Анда кыргынды алдын алуу үчүн жетиштүү чара көрүлбөгөндүгү үчүн кечирим сурап курман болгондордун жакындарына көңүл айтылат. 95 жылдын июль айында Босниянын Сребреница шаарчасында сербтердин колунан 8000 мусулман эркек каза тапкан. Элдик курултайдын аткаруу комитети бүгүн чүйдөгү иш чараны өткөрүү тууралуу маалымат берет. Бириккен оппозициялык күчтөр 17 мартта Бишкекке өткөн элдик курултайда тарифтерди арзандатуу, маанилүү ишканаларды сатууну токтотуу өңдү талап коюп, анын аткарылышына 24 мартка чейин убакыт беришкен. Талаптар аткарылбаса элдик бийлик орнотуу максатында жер жерлерде курултайлар өткөрүлүп, нааразылык акциялар башталарын эскертишкен. Ооган президенти Хамид Карзай Хизби Ислами согушкер тобу ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн алгачкы айлампасын натыйжасыз аяктады. Бирок эки тарап тең диалогду улантууга ынтызарлыгын билдиришүүдө. Кечээ Россияда Москва метросундагы жардыруулардан курман болгондорду эскеришти. Президент Дмитрий Медведев терроризмди алдын алуу үчүн жаңы мыйзамдарды кабыл алууга үндөдү. Ошто абактардагы кыйноолорду болтуруп болду, жарандык коомдун ролун кеңейтүү боюнча семинар башталды. Эки күндүк иш чара Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкек борборунун колдоосу менен уюштурулууда. Бишкекте бүгүн экстремизм үчүн шектелип камалып кыйноолорго кабылгандар боюнча иликтөөнүн бет ачары болот. Режиссер Эрнест Абдыжапаровдун өнөр канасындагы тасмалардын бет ачары бүгүн Бишкектеги кино үйүндө болмокчу. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтынан да окуса болот. Азыр болсо Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 31 мартка чейин кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга автоунаанын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 31 мартта Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында кар жайт, бийик тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл кылаасында 3-8, Талас аймагында 11-16, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарында 13-18 дараже жогорулайт. Баткенде 10-15 дараже жылыйт. Тоолун арында 2-7 даражага көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 15-17 дараже жылыйт. Аба ырайынын маалымдоо борборунун бүгүн 31 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Ала толкунунда Азаттык радиосу кезек азат апта маалымат талдоо программасында анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу өткөн жумадагы олуттуу окуяларга селеп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда ынтымак курултайы өттү. Орус маалымат каражаттары Кыргызстанга чабуулун күчөттү. Бул программабызда кайрыла турган темалар адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу окуяларды эске сала кетели. 22 март дүйшөмбү. Ынтымак курултайынын 5 делегаты алар сунуштаган маселелер күн тартибине киргизилбегендиктен курултайга катышпай турганын билдирип чыгышты. 23 март шейшемби. Бишкекте ынтымак курултайы башталды. Анын алдында делегаттар менен жолугушууга аракет кылган Акшумкар партиясынын активисттерин милиция кармап кетти. 24 март шаршемби. Ынтымак курултайы соңуна чыкты. 25 март бейшемби. Учур гезитинин компьютерлерин Нурлан
Болтуев талкалап кетти. 26 март жума Жогору Кеңеш өкмөтүнүн өткөн жылдагы иши боюнча отчётун кабыл алды. 27 март ишембе президент Курманбек Бакиев тоолуу аймактардын калкын кошумча колдоо боюнча жардыкка кол койду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 23 мартта Бишкекте ынтымак курултайы болду. Делегаттар жер-жерлердеги, жалпы эле өлкөдөгү көйгөйлүү маселелерди көтөрүүгө аракет жасады. Бирок бир дагы делегат бийликтин моралдык кейпи кетүүсүнө алып келген, өлкөнү коррупциялык уюкка айланткан үй-бүлөлүк башкаруу жана мына ошонун туундусу болгон италиялык мафия менен байланышы бар деп айыпталган Евгений Гуреев жаңжалын көтөрүп чыгууга батынган жок. Үй-бүлөлүк башкаруу маселесин таңкалыштуу жагы президент өзү көтөрүүгө аракет жасагандай болду. Маселен, 23 мартта сүйлөгөн сөзүндө Курманбек Бакиев буларга токтолду.
Ошентип, же көздөгөн максатыбыз ордон чыкпай, же урук тууганчылык байланыштар жана коррупция колубузду бууп коюуда. Түпкү тамырыбыздан, кулк мүнөзүбүздөн ажыраган коркунучтуу дечи. Бирок канга сиңген тууганчылык, уруучулдук же жердештик мамилелер иш жүзүндө өнүп өсүүгө жолтоо болуп жаткан жокпу деген өтө татаал суроого чогуу жооп издөөгө чакырат элем.
Деди Курманбек Бакиев. Бирок бул теманы эч кайсы делегат көтөргөн да жок, уланткан да жок. Анткени жаанын жебеси кайда барып такаларын баары билишкенде. Президенттин квотасы менен ынтымак курултайына делегат болуп шайланган Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова Гуреевич үй-бүлөлүк башкаруу маселеси көтөрүлбөй калганын моюндады.
Бүгүнкү үй-бүлөлүк башкаруу, бүгүнкү саясат жөнүндө ошо саясий партиялар айтыш керек болчу. Ал эми ал курултайга саясий партиялар катышпагандыктан, карапайым эл катышкандыктан ар ким өзүнүн көйгөйүн көтөрүп чыкты. Мисалы үчүн мен укук коргоочу катары Кыргызстандагы адам укугунун абалы жөнүндө айттым. Дагы бирөөлөр социалдык маселелерин айтты, дагы бирөөлөр жол курулуштарын айтты. Ушул саясатчылар дагы катышып туруп, саясатчылар именно ушу үй-бүлөлүк маселе, баягы Гуреевич жөнүндөгү сөздөрдү көтөрүп чыкса жакшы болмок.
Деди Азиза Абдрасулова. Ал эми оппозиция уюштурган элдик курултайда үй-бүлөлүк башкаруу Гуреевич жаңжалы негизги темалардан болгону белгилүү. 23 марттагы курултайда президент Бакиев коомчулукту сестенткен бир катар билдирүүлөрдү жасады. Маселен, ал шайлоонун кадыры кетип бүттү, ошого байланыштуу кеңешме демократияны орнотуу керек деп чыкты.
Шайлоолор чөнтөкчүлөрдүн марафонун элестетип баратат. Шайлоону көпчүлүк билен аш менен бекер акчага туналы деп күтүшөт. Ошентип бекер аш билен оокатка тап идеология өкүм сүрүүдө. Миллиондогон байлык талаага чачылып, шайлоонун кадыры кетип бүттү. Бүгүн дүйнөдө кеңешме демократия деп аталган үлгү кеңири жайылууда. Бул үлгү боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана аны ишке ашырууга ар кайсы коомдук топтордун катышуусуна басым жасалат.
Деди Бакиев. Курманбек Бакиевтин бул сөзү азыркы мезгилде өлкөдө жүрүп жаткан конституцияны өзгөртүү багытына дал келет. Анткени өзгөрүүлөр кабыл алынса, президенттин милдетин аткаруучуну президенттик кеңешме кеңешүү менен тандайт. Шайлоолор кадырын кетирип бүткөнүнө байланыштуу президенттик кеңешме тандаган президенттин милдетин аткаруучуну ынтымак курултайы бекитип коюшу толук ыктымал. Эгерде көмүскөдө мына ушундай максаттар болбосо, шайлоонун кадыры кетип бүттү деген кыртыш даярдоочу сөздөр чыкпашы мүмкүн эле. Түз шайлоолорго кескин чабуул жана анын шартында кеңешме демократия технологиясы Евгений Гуреев жаңжалы менен Максим Бакиевтин Кыргызстанда кайсы бир органга шайлануу мүмкүнчүлүгү кескин төмөндөөсү менен улаалаш чыгып жатат. Белгилей кете турган нерсе, Кыргызстанда партиялык тизме менен шайлоо өткөрүлгөндөн кийин шайлоочуларга акча, тамак аш берүү токтоду деп президент Бакиевдин айткан сөзү да бар. Урматтуу угармандар, бул Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда ынтымак курултайы өткөн жумада Россиянын маалымат каражаттары кыргыз бийлигине каршы болуп көрбөгөндөй чабуул жасашты. Россиянын борбордук телеканалдары, гезиттери Кыргызстанда тыюу салынган же чыгарылбаган нерселерди үстөкөбөстөк айтып жазып киришти. Алардын макала маалыматтарынын өзөгүн Максим Бакиевдин өлкөнүн финансы-экономикалык булактарын ээлеп алышы, Италия мафиясы менен байланышы бар деп айыпталган Евгений Гуреевич жана Россиянын борбордук банкы 150 миллиард рубльди адалдаган деп айыптаган. Азыркы кезде Кыргызстанда банк системасында дээрлик монополисттик деңгээлдеги Азия Универсал банктын жетекчиси Михаил Надель менен байланышы тууралуу жазышты. Орус маалымат каражаттарынын кыргыз бийлигине чабуулу баткенде америкалыктар машыгуу борборун курат, ага 5,5 миллион доллар каражат бөлүндү деген маалымат тарагандан кийин орун алды. Буга чейин Москванын Бишкекке нааразылыгы камбарата бир үчүн 1,7 миллиард доллар насыяны бөлүүнү кечеңдетүү Данияр Үсөновту орус жетекчилигинин кабыл албоосу менен байкалып келген. Өткөн жылы Москва сапарында Россияны стратегиялык өнөктөш деп атаган президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу ынтымак курултайында буларды айтты.
Биздин тышкы саясат урматтуу делегаттар, мен ойлойм силер колдойсуздар. Биз эч качан бир мамлекет астына барып чөкөлөбөйбүз. Эч качан бир мамлекет, мына биз гана ушу менен доспуз, калгандардын биз ишибиз жок деген саясат болбойт. Биз Россия менен мамилебизди түзөбүз, Америка менен да мамилени түзөбүз, Кытай менен да түзөбүз, а коңшулар менен Кудай өсүн жараткан биз алар менен биз милдеттүүбүз мамилебизди жакшы кылганга.
Деген эле Курманбек Бакиев. Саясат таануучу Табылды Акеров орус маалымат каражаттарынын чабуулунун себептерине карата мындай пикирин айтты.
Эң биринчи себеби бул өнүктүрүү фондун түзүп ал жерге өзүнүн уулу Максим Бакиевди алып келгенден бери Россиянын шайлоо алдында Кыргызстанга берген кредит акчалары ошол фондко которулуп коммерческий банкка тар аркылуу баягы жүгүртүүгө болот деген өзүнүн мындай каршы пикирлерин айтып, бир 3-4 жолу мына Данияр Үсөнов Россияга барганда да 2-3 жолу баягы айтып келди, бирок ага карабай абал өзгөргөн жок. Ошондуктан алар мындай өзүнүн каршы көрсөтүп атат баягы пикирин.
Деди Табылды Акеров. Ак жол партиясынын төрагасынын орун басары Табылды Оразалиев орус маалымат каражаттарындагы сын көз караштар орус жетекчилигинин көз карашы ушундай дегенди билдирбейт десе, дагы бир ак жол фракциясынын мүчөсү Галина Куликова эки мамлекеттин ортосундагы азыркы мамилени мыйзам ченемдүү деп айтыш кыйын деп белгилеген. Кыргыз орус мамилесинде түзүлгөн кыйчалыш абал кайсы багытта өнүгөрүн айтуу кыйын. Бир жагынан алганда Кремль бир карайган кишине жүз үйрүшү оңой эместей. Ал Виктор Ющенко Михаил Саакашвилиге жасалган мамиленин мисалынан байкалып турат. Ошол эле мезгилде Москва жетекчилигинин Беларусь президенти Александр Лукашенко, тажик президенти Эмомали Рахмон менен тил табышуу аракети да жок эмес. Ошондуктан кыргыз бийлигинин да кыйчалыш абалдан чыгуу жолдору бар. Бирок ага кыргыз жетекчилигинин барышы барган күндө да Кремлдин ишенишине кирүүсү жеңил эмес. Урматтуу угармандар, бул Азаттын аптан маалымат талдоо программасы, уктуруубузду улантабыз. Орус маалымат каражаттарынын чабуулу Казакстан жактан келген суук шамалдар менен коштолууда. Кыргызстанга ар дайым оң көзүн салып келген Нурсултан Назарбаев камбаратта бир кеси боюнча маселеде Ташкентти колдоп чыкты. Кыргыз соодагерлеринин товарлары Казакстандан өткөрүлбөй калды. Андан сырткары жабылуу аяк жабылуу бойдон калат деп турган Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу чатак кыргыз бийлиги үчүн чындап эле тескери жагына ооп бараткандай. Казак полициясы 26 мартта Атамекен социалисттик партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Курдай районуна чакырып, Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча көрсөтмө берүүнү өтүндү. Көрсөтмө берүү учурунда Өмүрбек Текебаев Геннадий Павлюктун өлүмүнө тиешеси бар деп казак тарап шектеп жаткандар ичинен Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерин тааныган.
Сүрөттүн өзгөчөлүктөрүн алам, ошол 3 жаран полицияда тартылган сүрөт деп мен түшүндүм. Биздин 3 жаран Павлюктун иши боюнча казак кызматтары тарабынан кармалган. Ал эми 4-үнчүсүн мен тааныбаган жаш балдар, мага бирөө гана тааныш көрүндү,
деди Текебаев. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы анын кызматкерлери Павлюктун өлүмүнө тиешеси бар деген маалыматтарды буга чейин төгүнгө чыгарган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги болсо, окуя боюнча казак полициясы менен биргеликте иш жүргүзүлүп жатканын ачыктаган.
Быйылкы жылы эки күнүн төрагасы милдетин аткарып жаткан Астана бул ишти аягына чыгарууга далалат кылып жатканын акыркы окуялар тастыктап турат. Эгерде бул иш толук ачылып калса, анда ал Гуреев жаңжалысымал өлкөнү астын үстүн кылышы толук ыктымал. Урматтуу угармандар, бул Азаттын абдан маалыматталдуу программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айланбек Кызматовду алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык үн алгысынын бардык берүүлөрүн Азиясат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үн алгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан Азаттык үн алгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык үн алгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жакшы кызы сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:45 болду. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Элдик курултайдын аткаруу комитети бүгүн чүйдөгү иш чараны өткөрүү тууралуу маалымат берет. АКШ президенти Барак Обама улуттар уюмунун Иранга каршы жаңы санкциялар эң жакын карада киргизилет деп үмүттөнөрүн билдирди. Сербия парламенти 95-жылкы Сребреница кыргынын айыптаган резолюцияны жактырды. Россияда кечээ Москва метросундагы жардыруулардан курман болгондорду эскеришти. Ошто абактардагы кыйноолорду болтурбоодо жарандык коомдун ролун кеңейтүү боюнча семинар башталды. Бишкекте болсо экстремизм үчүн чектелип камалып кыйноолорго кабылгандар боюнча иликтөөнүн бет ачары болот. Грузияда 30-майда жергиликтүү шайлоо өтмөкчү. Бир канча жылдан бери Москва шаарында иштеп жаткан кыргыз кинорежиссёру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүнүн турлап аттуу деректүү тасмасын тартып өттү. Фильмдин эл аралык чөйрөө үчүн даярдалган Манастын балдары аттуу бөлүгү жакын арада көрөрмандарга сунушталганы турат. Кабарчыбыз Шайырбек Эркен уулу Нурбек Эгенди ушул жаңы тасмасы тууралуу сөзгө тарткан эле. Эмесе маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар. Бул маектин биринчи бөлүгү ушул дүйшөмбүдө таңкы Азаттыктан уктурулган.
Сиз буга чейин тасмага 10 каарман тартылганын айтып, бирок алар ким экенин аты жөнү сыр кылып келдиңиз эле да. Эми тасмага тартылып бүтүптүр, ошол кимдер экенин билсек болобу?
Аны айтып койсом бир аз туура эмес болуп калат го деп ойлойм. Себеби келечекте көрүүчүлөрдүн мындай айтканда ошо кинону көрүп баштаганда көрүү табитин бузуп коемун деп ойлойм да.
Балким азыркынын маанасы ошол сиз тарткан каармандардын арасынан чыгар.
Негизги коюлган суроо ошондо. Мүмкүн ошол мен тарткан каармандардын бири же алардын достору же кесиптештери мүмкүн ошолордун ичинде Манас. Манас ар бир адамдын жүрөгүндө, ар бир адамдын оюнда. Бүгүнкү күндө мындай иш кылып жүрсө эртеңки күндө ошол киши Манас болушу мүмкүн. Же ошол киши Манасчы болушу мүмкүн. Манастагы баалуулуктарды, дөөлөттөрдү элге чачып жеткирген киши болушу мүмкүн. Кино тартып атканда ошондой ойлор менен тандаганга аракет кылдым да.
Ошол тандалган ар бир каармандын сиз козгоп жаткан, көтөрүп жаткан максат, багыт менен кандайдыр бир деңгээлде байланышы бар деп айтсак болобу?
Ооба да, ар бир деңгээлде, ар бир деңгээлде. Ар бир тандалган каарман Манастагы бир каармандын Манас эпосундагы сүрөттөлгөн же айтылган каармандардын бирине окшош. Тарых дөңгөлөгү 100 жылдабы же азбы көппү учурда кайталанат. Бүгүнкү күндө биздин каармандар элге мындай белгисиз болсо дагы Манаста айтылып өткөн каармандардын бирине окшош деп ойлойм.
Нурбек, сиздин бул тасмаңызда кыргыздардын теңирчилик дүйнө таанымына көбүрөөк басым жасалгандай да, Кыргызстандагы азыркы диний кырдаалды жакшы билсеңиз керек. Элдин басымдуу бөлүгү ислам динин тутунат. Анын үстүнө азыр айрым аймактарда исламдашуу процесси күчөп жатканы тууралуу да сөздөр жок эмес.
Биздин өлкөдөгү деги эле Орто Азиядагы ислам менен исламдын мекени болгон араб өлкөлөрүндөгү исламдын байланышы аябай аз. Биздин ислам бизге ыңгайлаштырылган ислам. Теңирчиликке келсек, теңирчилик бул дин эмес. Теңирчилик дүйнө тааным. Бул жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү? Бул биздин тарыхыбыз. Кинодо исламдын келиши, теңирчил кыргыздар ошол жөнүндө сөз болгон. Дагы бир сөз Манас мусулман деп жүрөт. Саякбайдын вариантын уксак, ислам жөнүндө бир дагы сөз жок. Сагынбай атабыз мусулман болгон. Ошол Сагынбай атабыздын варианты исламды кошуп кеткен. Көбүнчө Манастын жаралышы исламга чейин болгон. Манас бул мусулман деп айткан туура эмес. Мусулман эмес деп айткан дагы талаш. Себеби Сагынбай атабыздан кийин дагы канчалаган мусулман манасчылар болгон. Дини көз караш ар бир адамдын өз иши. Бирок арабтар баягы 9-10 кылымда келип кыргыздарга таңуулаган дин бул тарых. Мунун далили дагы бир эме кылсак болот. Кыргыз күйлөрү, кыргыз ырларында бир Курандын мындай кайрыктарын байкай аласызбы? Жок. Себеби ыр күй ошол элдин ички дүйнөсүнүн күзгүсү да. А негизинде ошол ислам менен айкалышкан ошол теңирчилик дүйнө таанымынан келген көп үрп адаттар бар. Арабтардан да жок, Курандан да жок. Ошон үчүн албетте бул кино чыккандан кийин ушул тема туурасында аябай чоң талаш тартыштар болот деп ойлойм.
Эми мына сиздин алдыдагы башка чыгармачылык иштериңизге да токтолуп кетели. Бул дарек тасмадан кийин сиз баягыда ошо 1916 жылдагы элдик көтөрүлүш үркүн окуясы боюнча атактап айтканда Арслан Капай улунун Мис Милдирг аттуу тарыхый чыгармасынын негизинде бир чоң көркөм тасма тартууну ниет кылып жатканыңызды айттыңыз эле. Бул тасманы тартуу үчүн аракеттер башталдыбы азыр?
Ооба, аракеттер башталууда. Буюрса мамлекет жетекчилери, мамлекеттеги кино жетекчилери тууралуу ушул келгенде сүйлөшүүлөрдү болжолдоп атам. Мындан сырткары бул кинону орустар көтөрүшпөйт, жардам беришпейт. Көбүнчө ушул батыш өлкөлөрү жана эң негизги мен ишенген демөөрчүлөр мындайча айтканда Түркия элдери. Түркияда жашап жаткан биздин туугандар деп эсептейм. Бул мен бир көксөгөн кино тема деп эсептейм. Кыргыздардын тагдырындагы чоң көйгөй, акыл эсибизге, дүйнө таанымыбызга болгон чоң бурулуш жасаган окуя ушул. Орустардын бизди басып алышы, биздин жерибизди тартып алышы, биздин тарыхыбызды жок кылабыз деген аракети. Бул 16-жылдагы кырылып калган элдер жөнүндө эле эмес, жашоонун өзгөрүшүндө, сөз ушунда. Бүгүнкү күндө дагы 16-жыл сыяктуу аябай окшош көйгөйлөр көп. Арслан Капайулунун китеби чыгып калды. Мис Милдирг деген сөздү көбү таң калышат, бул эмне деп. Муну талдап келсе, Манастан табылат экен. Улут катары жок болуу деген сөз. Демек, кинонун башкы максаты, башкы темасы ушул ойдун тегерегинде болот.
Эми алдыдагы пландарыңыз тууралуу да кыскача айта кетсеңиз, жакын арада Кыргызстанга биротоло келейин деген ой барбы?
Алатоодон башка жакта жашап жүргөнүмө мына быйыл 15 жыл болуптур. Көп жерлерди көрүп, көп жерлерде жашап келдим. Негизгиси мен Бишкекке көчүп келейин деп атам. Себеби бул жерде жашап, элдин көйгөйүн көрүп, кыргыз жеринде тартылган кинолорумду көбөйтөйүн деп атам. Анан башка жактагы кинолор менин оюмча 2-3 планга өтө турган деп ойлойм.
Рахмат анда Нурбек сизге, ишиңизге ийгилик.
Сиздерге дагы чоң алкыш.
Кинорежиссер Нурбек Эгенди сөзгө кабарчыбыз Шайырбек Эркен уулу тартты. Эмки кезек бул күн тарыхта аттуу рубрикабызда. Кара Кыргыз автономиялык облусунун туруктуу иштей турган аткаруу комитети 1925 жылдын 31 мартында ишке киришкен. Жаңы курулган облустук аткаруу комитетте адегенде 11 адам үчүн штат ачылып, биринчи төрагалык кызматка Абдыкадыр Орозбеков дайындалган. Кыргызстандын профсоюздарынын биринчи уюштуруу курултайы ошол эле жылы өткөн. Профсоюздардын жыйыны Пишпек шаарында болуп, ага өлкөнүн булуң бурчтарынан келген 109 делегат катышкан. Улуу Ата мекендик согуш маалында фронттогу жоокерлердин рухун көтөрүү максатында улуттук дастандарды жарыялап, кырк арасындагы каармандарды даңазалоо туурасында чечим чыккан. Манас эпосунун 1100 жылдыгын белгилөө камылгасы таанымал тарыхчы Бернштамдын аныктоосуна ылайык жүргүзүлгөн жана анын фактологиялык далилдөө ишине советтик окумуштуулар тартылган. Анын натыйжасында Абрамзондун героический эпос Манас памятник киргизской литература аттуу макаласы 1946 жылдын 31 март күнүндө жарык көргөн. Англис деңиз саякатчысы Джеймс Кук 1770 жылы жаңы Зеландияны изилдеп чыгып, анын арал экендигин аныктаган соң Австралияга карай багыт алган. Квебек менен Монреаль 1831 жылы шаар макамын алышкан. Франциянын сыймыгы болуп эсептелген Эйфель мунарасы 1889 жылы салтанаттуу ачылган. Мунаранын конструктору Густав Эйфель темирден курулган мунаранын чокусуна жөө чыгып, Франциянын туусун орноткон. Биринчи Мерседес автомашинасы 1901 жылы завод конвейеринен чыккан уна Готлиб Даймлердин кызынын урматына Mercedes деп аталган. Америка Кошмо Штаттары 1918-жылдын 31-мартында жайкы убакытка өткөн. Бенито Муссолини 1923-жылдын 31-мартында Италиядагы жумушчу күнүн 18 саатка кыскарткан. Совет өкмөттү 1955-жылы Дрезден галереясын ГДР мамлекетине кайтарып берүү туурасында чечим кабыл алган. Канаданын Торонто шаарындагы мунаранын курулушу 75-жылдын 31-мартында аяктаган. Башкир АССР 92-жылдын 31-мартында Орус Федерациясынын курамындагы Башкортостан Республикасы болуп өзгөртүлгөн. Бүгүн 31-март шаршемби. Айтматов атындагы Орус драма театрында бул жумада Султан Раевтин чыгармасына коюлган Арбактын таажысы спектаклин бетачары болот. Белгилүү режиссер Түркмөнстандын маданиятка эмгек сиңирген ишмери Овлякули Ходжакули сахналаштырган бул оюн туурасында кереметтүү укуктурубуздан Айжан Шабутоева кеп кылат.
Арбактын таажысы спектакли 3 бөлүктөн турат. А дегенде бийлик, 2-чи бөлүктө сүйүү, соңунда өлүм темасы чагылдырылат.
Не будет ли бурлить наши изделия в животах наших посетителей? Да, будет бурлить, но не здесь, а вот тут. Потому что наше изделие как чума, как кризис, который ведет к выздоровлению или к смерти.
Адамдын жан дүйнөсүнө багытталган бул чыгарма Тажы деген ат менен 2003-жылы жазылган. Султан Раевтин айтосунда спектакльде адамгерчилик бардыгынан бийик болуш керек деген ой айтылат.
Адамдык жашоонун баркындагы, адамдык жашоонун өрдөндөгү жогору биз жанагы байлык менен да эмени коюлабыз да, ошол байлыктын тажысын же бийликтин тажысын коюлабыз да. Биздин негизги тажыбыз бул адамгерчиликтин тажысы болуш керек. Адамгерчилик баарынан бийик болуш керек да. Адамдык жан дүйнө бийик болуш керек. Ошол үчүн дагы спектакль.
Спектакльде чагылдырылуучу айтылчу ойдун баары Тан жана Шай деген образдар аркылуу берилет. Тандын образын жараткан актер Болот Тентемишев спектакльди карап туруп көрүүчүлөр көп нерсени баамдай алышат дейт.
Жеңил желпилейт турган нерселер, бирок ошонун ичинде өзүнүн кандайдыр бир башка чапкандай орчундур, маселени башка чапкандай орно коебуз да. Ойноп келип туруп анан маселени арылмак болобуз. Элдер баягы өзүлөрү анан баамдап алат да, канчалык кайсынысы руханий дүйнөнүн кайсы мындай баалуу экенин, тазалыгын өзүлөрү баамдап алыш керек да.
Оюнду койгон түркмөн режиссёру Авлякули Хаджикули чыгармачылык жолунда Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана башка бир катар өлкөлөрдө 60 ашык спектакльди сахналаштырган. Жана ал койгон оюндар Польша, Германия, Финляндия, Италия, Франция өлкөлөрүндө өткөн эл аралык фестивалдарда байгеге татыган. Ал эми кыргыз театрлары менен көптөн бери кызматташып келет. Маданиятка эмгек сиңирген ишмери, сүрөтчү Юлдаш Нурматовдун айтуусунда Хаджикулунун иштөө ыкмасы өзгөчө.
В основном эле режиссёрдон кетет да, режиссёрдун көз карашы. Кулы Хаджакулев бул илгертен иштегенбиз бул жигит менен. Мунун көз карашы совсем айырмалат, башкача көрөт да спектакльдерди. Анын өзүнүн философиясы бар, өзүнүн көз карашы бар.
Юлдаш Нурматов айтып өткөндөй, Авлекули мырза бул жолку оюнга өзгөчө мамиле жасап, кайталангыс көрүнүш жаратууну максат кылган. Атай кетсек, Арбактын таажысы спектаклин келген көрүүчүлөр актерлор менен чогу ойношот.
Здесь играет сам зритель больше. Актёры провоцируют на игру, они будут участвовать сами.
Бул жерде көрүүчүлөр көбүрөөк роль ойношот. Ал эми актёрлор көмөк көрсөтүп, түрткү беришет. Мисалы, спектакльде чагылдырылган өлүм, өмүр, сүйүү темалары тууралуу айта турган ойлорун айтып, керек болсо ырларын окуп беришсе да болот.
Султан Раевтин бул чыгармасы буга чейин бир катар кыргыз театрларында коюлган. Драматург билдиргендей, анын бул чыгармасы чет мамлекеттердин сахнасында да коюлмакчы.
Россияда коюлуп атат, анан ушул жакынкы күндөрү немис тилинде да которулуп атат. Кудай берсе ошол алардын сценасына да коюлат болуш керек деп ойлойм.
Ал эми кыргызстандык көрүүчүлөр Арбактын таажысы спектаклин Орус драма театрынан 3-4 апрель күндөрү көрө алышат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоочу аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадап алын биздин Азаттык чекит KG интернет парагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, окутуубуздун соңунда айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Элдик курултайдын аткаруу комитети бүгүн чүйдөгү иш чараны өткөрүү тууралуу маалымат берет. Ошто абактардагы кыйноолорду болтурбоодо жарандык коомдун ролун кеңейтүү боюнча семинар башталды. АКШ президенти Барак Обама улуттар уюмунун Иранга каршы жаңы санкциялар эң жакын карада киргизилет деп үмүттөнөт. Сербия парламенти 95-жылкы Сребреница кыргынын айыптаган резолюцияны жактырды. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн кечки Азаттыктан уга аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы эртеңкиге чейин коштошот. Бүгүнкү күнүңүздөрдү Азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Саламат болуңуздар.